Campus FM gli presenta
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejtnej u bejnietna, kif rakkonti sir dram u l-moħ sir palk.
Produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso. Nistednukom għat-tielet episodju tal-verżjoni radiofonika tal-aħħar warda, mibni fuq tliet livelli letterari u stilistiċi.
Dak tan-narrativa tradizzjonali li hija s-sinsla tar-rakkont, dak tal-ħrafa fejn l-immaġinazzjoni u l-maġija jgħinu li r-rakkont joħroġ mill-irbit reali għal kollox, u dak li tista' sejjaħlu filosofiku. Għax il-provokazzjoni tal-moħ barra tal-immaġinazzjoni hi struttura essenzjali f'dan ir-romanz, għal inqas mod kif ir-rakkont joħroġ mill-mod kif huwa infassla l-ħsibijiet illi jisawru dan ir-romanz.
L-iskript tar-rumanz hu essenzjali f'din il-binja ta' kitba għax hu maħsub biex għall-inqas iżawwa n-narrattiv tradizzjonali mal-fjabesk u fl-istess ħin joħloq sens ta' aspettattiva li mhux bil-fors twaslek fejn taħseb int. Hekk jibda r-rumanz.
Mela darba waħda
kien meta kien u forsi għadu
kien hemm tfajla. Il-ġmil tagħha. Isa Warda kif kienu darba jgħidu. Minn dawk it-tfajliet donnhom jitwildu fil-ħrejjef jew joħorġu mill-istampi tal-kodba tal-ħrejjef. Jaqbżu ilhom ħrif jew jimirħu fl-immaġinazzjoni mlewna mhux imwaqfa minn xi dwana ta' kontroll. I kienet taf, kuntenta u mistħija bi ġmielha. Nitfa' fruha, forsi aktar minn nitfa' kien hemm, imma saret tibża minn ġmielha.
Mhux minn dejjem kienet hekk tibża minn ġmielha.
Il-bidu għalhekk il-kontenut u għalhekk il-konklużjoni u għalhekk huma kkondensati miġbura kważi felu li jrid jespandi. Palma huwa l-moħħ tal-bniedem wara kollox. Palma u blanzun ta' Warda li tul il-romanz għandu simbolu importanti.
Il-kut magħrufa kemm fil-bidu tar-rumanz u kemm fil-bidu ta' kull taqsima jservu bħala tema li fuqha jkunu mibnija il-varjazzjonijiet ta' kull taqsima. Bħal din pereżempju.
Irrid li l-ħolqien jidħolġu fik bistaġib u qima. Tant li kull imkien, kull fejn tkun imqar l-iżar pjanta tqanqal fik it-tifkira tal-ħalliq. Jekk tara l-ħaxix fl-għaliqi aħseb fin-natura umana u ġib quddiem għajnejk ix-xebb tal-għarif Iżajja meta qal kull ġisem u ħaxix, kull ħaġa tajba mela hi bħal fjura tal-għaliqi.
Kwotazzjoni ta' kittib tal-ewwel żmien tal-Kristjaneżmu San Basilju l-Kbir, l-intertestwalità diversa di stranija u le, reliġjuża u le, se jkollha l-importanza tagħha f'dan ir-rumanz, parti appuntu min-narrattiva. L-istorja sa' issa. Missiri tfajla li kien jozza daqs blanzun ta' Warda darba marazzew. Ma kienx tfalli darba mill-li tmur taraħ l-isptar, u darba kif kienet sejra lura li jdara niżlet bil-qlil ix-xita. Kontra qalba, rikbet ma wieħed mir-raħal magħruf kwiet tant li kienu issibuh in-naġu. It-traffiku kien qawwi u bil-kemm setgħu jitħarku. Għalilha li kien se joħodha minn triq imwerba imma se jivitaw it-traffiku. Joħodha ħdejn wiet il-pup ħdejn razzett u ġnien, mitluqin li imma kien se jibda jieħu ħsiebhom raġel Sinjur Barrani. Kif ikun hemm jipprova jistupra, imma jħarbitlu. unħibbit fremissa zaħira tal-ħmir fej darba kienet marret tilab maħuta. Minem tara l-karotza tal-naġu taqa fil-wiet u taqbat, u tibqa sejra mwerwrand nannita. Campus FM jipprezenta il-verżjoni radiofonika ta'
L-aħħar warda.
It-tielet episodju. Santa Maria!
Hekk kull ma sklamat in-nanna bidejja tnejn maħaddeha meta n-nepotija f'bikjanix faqaltilha x'kien ġrala. Il-karba tagħha u l-kisra tal-eħina ma' Santa Maria kienu jfisru ħafna.
Serraħ rasek nan, dak li qed taħseb int ma ġara xejn. Naf x'in ngħid nanna. Kien violenti iva mxajtan, ħarstu, tibra bil-ħażen, bil-qilla. U minkejja li kien jidher ma fih xejn, irqiq qisu ħajta deni. Ħadmu kien iweġġa'.
In-nanna baqgħet imħasba.
Jien naf hekk sew binti, meta tipprova tfissirli b'ħafna kliem, sinjal li tkun qed taħbili xi ħaġa. Żgur nan, żgur, serraħ rasek. Imma żgura, forsi drogaku ma tafx x'għamel bik, binti. Naf, nanna, kon naf x'inhu jagħmel, x'inhu jgħid. U anki jien kon naf x'inha nagħmel. Kelli saħħa hekk qasnaf minn fejn ġiet.
In-nanna bdiet isserraħ rasha.
Il-Verġni Marija ruħi għenitek. Ma ħamliġ dik il-mara tara mara oħra disprezzata minn żibel bħal dak. Dak serb taħt saqajja dak li hu naġu 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 sabiħ.
Qaltilha kif ħelset minnu waqt li kien b'qalzietu mniżżel.
Sew, kif għedlek il-Madonna għenitek. Ħjar nitħaħa naħi din it-tensjoni li għandi. Imma la serraħt li rasi, sowa għamiltu li għamiltu ħaq u nirraħ.
Kienet qed tissaħni l-aplad brodu tat-tiġiċ. U daħqet, kontenta li n-nepotija għarfet tiddifendi ruħa minn dak il-maħmuċ żibel.
Ralla jagħmlu ħadba tal-infern. Qed nagħmellek ftit brodu tat-tiġiċ taħalli tiġi ftiegħek. Wara l-lejla, orqot għandi. Mela int se tidherek quddiem ommok. Hekk jew b'hekk inti għada kien imissek tiġi jew biex tnaddafli. Tara x'in ħallik tnaddafli wara dik il-qata. Strieħ, inżoqok tajjeb, anzi. Lill-ommok inkellem għajjen, nejdela li wasal tasra minn ħdej missierek. Aj, malla ħares ikun jaf miskin. U lill-ommok imbagħad nejdela li ħadd rieħu aħjar ma tarakomx jekk tridu tkompru tmorru taraw lil missierek. Rieħ jonqsu povru raġel. Hekk se ngħidilha ta'. Tgħidilha dak li qed lili jonqosha, taf kemm tippanikja mix-xejn dik. Importanti li m'għamillek xejn u x'hekk. Għada naraw. Għarax daqxej brodu qed insaħħallek, tqajjem lill-ladżru. U tgħid xi jaqas il-ħutek ta', m'għandhomx ikunu jafu la ma ġara xejn u x'imbagħad meta tikkalma ngħidulhom. Għalkemm dak ħut ta' qablek irridu noqogħdu attenti minnu ta' ma jmux jagħmel xi waħda. Għalkemm issa n-naġu mejjet fil-wiet.
In-nepotija twerwret.
Twerwirniex, nanna ta'. Le, hiex, inwerwrek, inwerwrek, anzi qed inserraħlek rasek. Il-mejtin ma jitkellmux. Mejt jien, jekk m'għamitx nan. F'dak il-wiet ma jitlax binti joqgħod fuq kliemi. Fil-vera sens tal-kelma jimbela mill-wiet.
In-nanna ma ridietx turi li kien għaddilha l-istess ħsieb, imma riedet tikkalma lin-nepotija.
L-esperjenza mhux se tħallik kif ġipu laħaq binti. Ommok xi darba se tinduna li ġralek xi ħaġa li ħarbtitek. Qar mill-marda ta' missieri li qed waslu f'xi ver il-qabar, heh, x'issa jiġrili aktar lili nanna.
Kien dak il-ħin li l-biki tagħha kien imxarrab bit-tmugħ. In-nanna nqita daqs li kieku kienet tarbija. Qablet magħha, imma qaltilha li aħjar imorru għand it-tabib. Hija tiegħha xi ħaġa s-sustanza.
M'hemmx għalfejn tidħol fid-dettaljiet għala darba dak li mxajtan m'għamillek xejn minn dak li qed naħseb. Ma jgħidulu li l-marda ta' missierek qed ikoll effett ikraħ fuqek. Intant, issa jinza dik il-libsa minn fuqek, għax għadha tinten bir-riħa ta' dak il-midna b'imxajtan. Anzi, mhux hekk nagħmlu, għadha naħarquha. Hawn għandek il-biesi int, wara mur inħassel u hemm ftit tal-permanganat laħlaq ħalqek biex tiddiżinfettah. Hemm stoċċingwent ukoll u ndilek bih, dak tajjeb kontra xi infezzjoni. Sadattant, il-bradu saħan, għandek kosċa ta' t-tġiċu ftit patata max. Hemm daqsxejn arabali, inti trid tnejn? Lenan, m'għandix ħafna ġuħ. Issa ħej tibdilix m'għandix ħafna ġuħ. Trid tiekol biex issostni ruħek. Ibqa' għandek hemm tista' u tara kif inġibek ftiegħek. Anzi lejla, orqod fis-sodda miegħi. Kif kont orqod meta kont żgħira u tgħidli nanna jgħidli storja.
Kellet biex ma tkompliġ tħasseb lin-nanna, l-istonku kien imbewwa. U talbu u bkew, u ftakru fin-nannu kemm kien jgħid ħmerijiet meta kien iniżżel ftit imbit aktar mis-soltu. Imma kemm kien jirrispetta.
Ħanejdlek ta' qabillu jirrispettani għax kieku fuq is-sufan kien imur jorqod. Imma ħanejdlek ukoll qatt ma kellu għalfejn imur jorqod fuq is-sufan.
U daħqu. U n-nanna qaltilha kemm kien jixtieq tifel imma qatt ma ġi u daħqu. U n-nanna qaltilha kemm kien jixtieq tifel imma qatt ma ġi.
Għax jien tliet qed lift qabel itwelit u meta ommok twildet b'saħħitha, Alla jbierek ħa pjaċir bija daqs li kieku kien qed tifel. Titarraħ u tissimgħu jgħid li kulħadd fi triq li kellha tifla l-ġmiel tagħha. Isu huwa li da u mhux jien li fitqala u fil-ħlas rajt ma wiċċi. U jixrob il-whisky kien fl-intrata, għax jiena wellit tad-dar. L-ewwel xarob biex jitaffi n-nervożiżmu li kellu, u wara biex jiċċelebra. Fl-ixkun, sablu l-qiegħ f'siegħa. U ħanejdlek, meta ommok tar se tużżewġet lill-missierek, daqsibnu ħabbuta. U jien mhux inqas minnu missierek irrispettani, u jien għadni nirrispettah. U meta ommok ħabtet se tibret għax donna ma kienitx għadha taf xi trid tagħmel. Jew issejta li bħal missierek ma kienitx sessib, laqqa se tfittxu bbozza tal-elf? U żmien ta' niraġun. Missierek kien jaf iħobb u jaf jirrispetta. Raġel bla rispett laqqas jiswa biċċa munita falsa. Jista' jkun raġel mulawn u skużi għal wiċċa kik hakk il-flus. Ma raġel bla rispett m'għandekx xi tridu.
Ma kienitx l-ewwel darba li kienet semet dawn il-kliem, ma dak il-ħin niżlula balzmu. Għalkemm il-ħin għall-ieħor kienet qed tistenna li tisma' ċempila u tara l-pulizija jistaqsuha jekk kienitx mannaġu qrib il-wied. Forsi xi ħadd ra tirkeb mannaġu, forsi waqgħetilha xi ħaġa li kellha fuqha u sabuha l-pulizija. Għax ma tkunx inħarqet fin-nirien tal-karozza. Jew forsi in-naġu baqa' ħaj u semma sima. U n-nanna mill-ġdid issabbara. Tgħidilha li raġel mhux se jemmetti qatt li mara qelbitu u ħarbitlu minn taħt idejh bil-qalzit imniżżel. U jerġgħu jitolbu u jikbu. U n-nanna tgħidilha li issa trid iġib ruħha qisha maġrala xejn biex ma jkunx hemm min jissospetta xi ħaġa u jkun hemm min saqsija xi ġrala.
Tagħti sodisfazzjon lil ħadd. U lill-ommok hekk jgħidilha jekk taralek xi tbenġila li waqgħet biex tilħaq il-karozza. Sejja jgħija ngħidu talba. Se norqod se nirpoża, nofri ruħi l-Santa Rosa.
U komplew jitkellmu bin-nanna tirrakonta. U reġgħu talbu bkew u daħqu għal xi praspura tan-nannu. U fl-aħħar dehru l-istraħu. Fim minnhom qamet maħsuda.
Nan, nan, fi triq l-oħra fejn hemm il-bib tar-razzett, żgur kien hemm xi ħadd. Der li rajt karozza u bħal donni rajta titlaq minn hemm bil-mod. Forsi xi żewġ namrati ma rridux juru u jekk rawni nan jekk rawni.
In-nanna serħitilha rasa, għalkemm dak li qaltilha n-nepotija inkweta.
Ma rawx binti għax qed timmaġina, fil-biża kollox timmaġina ikraħ.
U serħitilha rasa.
Darba niftakar smajt fuq ir-radju ta' BP8 li hemm żewġ modi kif tfiq minn ċertu mard. Mard li ma trix twarbu minn moħħok, ġifieri tibqa' tuħu ħsiebu. U hemm mart li biex tfiq minnu, trid twarbu minn moħħok. U hekk għandek tagħmel għax mhu se teħles qatt minnu.
Innanna mux li kienet konvinta minn dak il-parir mediku, imma dak il-ħin sabitu tajjeb. U raqdu. Stempħet l-ewwel innanna.
Bqajna reqdin, tlift il-qoddisa tas-seba, u s-sammur ta' tmienja jien. Inti bqa' riqda għax għandek bżonn. Ara, ha, diġa tidher naqra ħajjar mill-bieraħ.
Innanna hu sejra l-knisja rat poster tal-gazzetta li kien hemm miktub. Raġel misjub mejjet fwiet il-pup. Xtrat il-gazzetta. Uqra tal-darba tnej dak li kien hemm miktub. U s-saqsi lil tal-ħanut jekk kienx ġara xi ħaġa.
Ġara ngħid, sabu raġel mejjet fil-wiet il-pup.
Mejjet? Minn hawn raħal?
Minn hawn u mhux minn hawn. Għax moħħu ma nafx fejn kien ikun. Tannaġu, ma nafx tafhomx.
Għandi idea, ma mhux minn naħa tagħna dan hux.
Minn hawn? U minn hemm għax dejjem jara x'jivvinta, x'jaqla u x'jħawwet.
Imma inti żgur mejjed dan.
Mejjed ngħid. Ara r-ritratt, l-istreċer, qegħdin itellaħ mill-wiet. Hemm min jaqa' ma jitla xaj.
Jasra.
Insomma, kien igerfi xi ħaġa sadak.
Donnu li mhux qed jgħid lin-nanna, imma qed jgħid lin-nies li kien hemm madwar.
Kien hemm xi negozju ta' droga żgur, ta' servu raskom. Daħal falqa ta' ħatieħor, jew tifajnejh u mhux biss. Fuq xi mara ta' ħatieħor. Għax kutu kutu dak innaġu ma kienx jista' jara mara qudiemu. Dak ma marx ħdejn il-wied biex jara l-man jeżel ta' u jgelgel. U fl-aħħar sab minn qedwa l-post.
Tolbu għarruħux.
Mejjet sabu u mejjet imfarrak. Ftit il-bot mill-karrozza maħruqa u mqaxra. Skeletru kienet il-karrozza.
Innanna ma komplit sejra lejn il-knisja, ħaffet kemm tewasaq għajja lura d-dar u tat l-aħbar lin-neputija.
Serraħ rasek, kifetlek, il-mejtin ma jitkellmux. U jekk trid tisserraħ il-kuxjenza tiegħek għajdlu reġgħa materna bil-ħatfa, għalkemm moħlija ta' tkun, u arbu minn moħħok. Issa jagħmel minnu alla, għax mix-xifer tal-ħajja u l-mewt. Aħna fideħ edin, ma nittama li jorku wahda sew bejedeħ kif jaraħ uddim wicċu jibatu jinħara għal dejjem.
Ħarġet fil-bitħa edet il-libsa l-ħamra tan-nepotija flanda u ta' tan-nar, waqt li gergret xi talb biex alla jbiet is-saħta ta' dak il-minawl li kien ipprova jbabas ġisem in-nepotija. U hemm hi skantata. Tkellima u lanqas twieġbek. Fuqha tittit tikbi, daqqa tikbi xott, daqqa bidmuħ iġelbem minn x'farajniha, ħomor. Xorta ma neħħitx il-biża' li jiġu l-pulizija. Jistaqsuha jekk kienx mannaġu. Minħabba r-rieħ li kellha fuqha, għamlet xi jien ma tmurx tara lill-missiera. Jinkwieta jsaqsi kif inhi. U meta marret libsa l-aħmar għalkemm kontra qalba. Wiċ missiera xe?
Ara kunna fil-li tilbes l-iswet meta mutijen, bendi. Lajent u lan qasomlok.
Issa baja ħasra ħallek mill-mewt u l-vistu.
Mamma ntebħet li ma kienitx f'sikkita. Mustaqsiet aktar imħasba mill-li kurjuża x'seta kellha. Kif inbidlet?
Ma, missieri, ma tafx.
Beżet li tax-xar jeqfilha minħabba l-kedda li kienet ħadet. Imma ġi regolari u ħadet ir-ruħ. Mhux għax kellha bżonn prova ta' dak iż-żibel li ma kienx laħaq għal kollox fejn irid jasal. Imma l-biża, mifxula tindijas mad-dubju, imbaqet imrekna bħala fil-kmajra mud-lama u tintenta razzett mitluq rip il-wiet. Baqet ma qallet li l-ħadd aktar dwar dak li ġrala, lanqas li l-konfessur. Dak kien sigriet bejn Alla, in-nanna u r-razzett ta' fuq il-wied. Missiera mitteżat ċar wara l-inċident li kellha fit-triq tal-wied ħdejn ir-razzett. Għall-inqas dik il-lejla li mit-missiera, is-sema kien ikanġi, sabiħ fl-aħmar.
Kemmu sabiħ il-lejla s-sema pa.
U missiera donnu nteba ħaġt bis-sema jien u għal-għajnieħ. Forsi raqgħet imħeddel minn dik id-dera ta' sema ħamrani. U minn ħoss ta' qampina s-sellem tmiem id-dawl. Indunat li miet. Għax ilu kisħa li kienet qed iżżomm bejn il-palni sħan ta' idea. Ħassi ta' tintelaq, isa tarbija li raqdet u straħet. Mill-għada bdiet tilbes l-iswed. Fuq qalba u b'qalba maqsuma, libset l-iswed għall-funeral ta' missiera. Kważi bisser għat-tawlet fil-mera biex tara kif toqodilha. U qudiem ir-ritratti ta' missiera f'dik in-nofs bis-sima tiegħu qalet:
Nixtieq nilbes l-aħmar kif xtaqtni jent, imma mhux se jħallumi niġib l-aħmar għall-funeral.
Huwa l-kbir se jħela biex imur. Il-qniepem bdew jinstamaw joqorbu hekk kif huma bdew joqorbu lejn il-Knisja. Wiċċa l-isfel mitlufa tħaddan bukkett ta' warta ħmar dami lewn id-demm jidwi profond, mal-libsa sewda ta' niket, aktar milli ta' tisjin. L-aħmar u l-iswed kienu jaqtaw sew iju dieħla fil-Knisja wara t-tebut.
Imma għal dan il-bukkett ta' ħmar ħadd ma jista' jgħid li xejn fa. Dan ħudu miegħek u kif tasal hemm fuq ejdilhom. Dan ta' tul it-tifla.
Huwa sabilla post ħdejn in-nanna għax induna l-infixlet. Isa ma tax fejn kienet. Lanqas taf x'qud issemet? X'qal iċ-ċelebrant fuq missiera minn ġej għall-funeral? Ma qal iċ-ċajnija minn fuq it-tebut imdawwar bil-fjuri. Il-bukett tagħha devot u komdu quddiem. Ma setex timmaġina li l-missiera stendut fl-eluq ta' tebut mudlam. U ma kienx iħobb mudlam. U issajem, stendut f'tebut mudlam, u minem f'qabar mudlam, undu. Uħsiban fesh b'nifs maqtuħ. Innanna dawret derja ma spallita. Ma naqset qat li tagħmel fjuri friski ħdejn ir-ritratt ta' missiera, u titkellem miegħu. Taqbel miegħu meta kien iwissija. Li fid-dinja anki n-naċ jistu jkunu l-pup. Mamma tħasbet dik il-bidla, b'dak iskiet bħal moħħa donnu waqaf mal-mewt ta' missiera. Qaltilha li kellhom imorru għand it-tabib u hi deċiża.
Ma ridx naf b'tobba. X'tistenna povra tifla? Mela din tilfet xi kanarin jew? Ħalliha fidi.
In-nanna kienet iż-żoqqa tieħuh sieba, tirrakontala xi praspura tan-nannu u ma tonqodx sejdilha.
Issa lil dak il-mingħu li nsieħ. Ġibu quddiem għajnejk jinħaraq l-infern u missierek jieħu ħsiebek mis-sema. Imma issa qis li taħseb għal xi għasfur ta? Ne, ma rridx nafbirġiel nan. L-uniku raġel li rid inġorr f'qalbi u missieri.
U n-nanna tiskot. Uwi u kol f'qalba tkompli tisħet lil dak il-misħut l-irvenala, il-nepotija, il-ġmil taħħa. Kien għazzeret taf li jom minnaġu, kien tornat labita bil-ritrat tabina, bid-data ta' diskrazzja u edita tistriħ ma' siġra fit-tarf tal-wiet, fejn bina kimmiet. Un-nanna dejjem f'qalba biex ma tqanqalx aktar id-demm mifxul tan-nepotija.
Nirrajbewlu fuq għall-klib tal-kaċċa kollha.
It-tfajla baqgħet tilbes l-iswed, xar wara xar. Kultant tiftaħ il-gwardaroba fejn kellha l-ilbies aħmar. Kultant tilbes xi waħda, tittawwal quddiem il-mera. U lill-missiera fir-ritratt tistaqsih.
Toġbok pa.
Imbagħad tinżaħħa minn fuqha, tqiegħda bil-galbu fuq l-ispalliera u mill-ġdid talaqa' fil-gwardaroba u tilbes kur. U għall-barra l-iswed.
Smajtu it-tielet episodju tar-rumanz radiofoniku
L-aħħar warda.
Għajnuna teknika Carmenu Grek.
Preżentazzjoni ta' Selejn Buħaġar u Ġorġ Peresso.
U Pier Buġeja.
Produzzjoni Ġorġ Peresso u Selejn Buħaġar.
Għal Campus FM.